Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien trešdien, 22. janvāras kalendārā Austris, vārds, kas svin savu vārdu dienu. Sirsnīgi sveicienā visiem Austriem, visiem 496 Austriem, kas ir reģistrēti Latvijā, un diezgan daudz ir jāsaka arī dubulto vārdu nesātāji: Austris Jānis, Austris Āris, Aleksandrs Austris un tā tālāk un tā tālāk. Daudz, jo daudz sveiciens visiem dubulto vārdu nesātājiem. Arī, protams, šodien vārdu dienā. Kāds tad ir Austris? Austris ir iecietīgs, patiesis, necer uz ātriem panākumiem un mēdz būt izvēlīgs draugu ziņā. Austris saprot, ka nav vērts pukstēt, jo tik un tā dzīve katru paķers un aizmetīs tur, kur tai gribēsies. Ļoti vērtīga atziņa. Sveicieni Austrim vēl jo reiz. Un, protams, tev daudz laimes dzimšanas dienā, ja tādu šodien svini. Ir mums arī kāds īpašs sveiciens, bet vispirms ieskatos lielajā uzvārdu kalendārā šodien trešdienā 22. janvārī savu uzvārda dienu var svinēt Belai, Zarāni, Leišavnieki un arī Dzērves. Jā, jā, jums visiem šodien uzvārda diena. Tā rakstīts lielajā uzvārdu kalendārā. Īpašie sveicieni šodien ir, rekulur Ralfs raksta, vēlos apsveikt Aju Miežielu no Bauskas dzimšanas dienā. Ralfs novēlē Ajai prieku, veselību un lai viss izdodas, kas ir iecerēts. Ļoti labs vēlējums. Sveiciens šodien dzimšanas dienā Tomam Norde, brīnišķīgam talentīgam fotogrāfam, jubilējā. Daudz laimes, prieka, foršu, radošu, interesantu projektu. Tāpat arī ir šodien īpaši sveiciens mūsu kolēģa Andra Jurgas, mīļotai sievai dzimšanas dienā sveiciens Ilze Pinzuli Jurga. Sveiciens tev tavā 32. skaistajā dzimšanas dienā. Paliec vienmēr tikpat smaidīga, jauka un priecīga, lai viss skaisti. Radio Skonto.